بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر فيغمبرك سلاملر دعالر بلان صحباتمزن باشتيمز. So'zga kirishdan oldin yana bir karra iltimos qilamiz, sal yaqinlashib bir-birlaringizga saflaringizni to'lg'azib o'tiringlar, orada ko'p joy qolib ketibdi. Muhtaram ahli islom birodarlar, hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, bugungi ulug' ayyom muborak juma suhbatimizni o'tgan jumadan avvalgi jumada boshlagan mavzumizni davomiga bag'ishlaymiz. Undan oldin esa biz o'tgan juma bir marotaba sizlarni huzurlaringizda bo'la olmadik. Shu haqda bir ikki og'iz to'xtab o'tamiz. Bir hafta davomida Alloh taoloning xohish irodasi bilan bir safarga chiqishga to'g'ri keldi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi ba'zi bir birodarlarimizni takliflariga binoan bir hafta o'sha mamlakatda bo'lib keldik. Dushanbadan dushanbagacha o'rtada juma ibodatida sizlar bilan birga bo'la olmadik. U safar davomida o'zimizni dindosh birodarlarimiz bilan, millatimiz boshqa bo'lsa ham, ammo dinimiz, e'tiqodimiz, yo'limiz, oxirgi boradigan manzilimiz, jannatimiz bir inshaalloh bo'lgan birodarlarni ziyoratlarda bo'lib, ularni urfu odatlari bilan, ularni shartu sharoitlari bilan biroz tanishgan bo'ldik. Olamni Alloh taolo turli xil xalqlardan, millatlardan, har xil urfu odatlardan iborat qilib yaratgani ham bejiz emas. Odamlar mana shu tufayli bir-birlari bilan qiziqadilar, bordi keldi qiladilar, o'rtada aloqalar, do'stlik, muhabbat mustahkamlanadi, bir-birlarining holatlaridan boxabar bo'lib yashaydilar. Aks holda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolsa, qo'shnisi bilan ishi bo'lmasa, yon yerdagilarga ahamiyat bermasa, unda xudbinlik, unda o'zim bo'layin degan manmansirashlik paydo bo'lishi mumkin edi. Ammo Alloh taolo xalqlar, elatlar, millatlar bir-birlari bilan aloqada bordi keldi qilib do'stlik va muhabbatda yashasinlar deb mana shunday turli xil iqlimlarni, turli sharoitlarni, tillarni va turli xil urfu odatlarni joriy qilgani ham Allohning o'zi. Mana shu safar davomida biz Alloh taoloning qudratlariga yana bir karra ishonch hosil qilib, tasdiq qilib qaytishimizga sabab bo'ladigan bir ishlar. U yerdagi birodarlarni ko'plar bu yerga kelib ketganlar, sizlar bilan suhbatda bo'lgan ular, jumladan Shayx Ali Xashon va Shayx Subhi, yana bir qancha birodarlar bu Arab Amirliklari bilan O'zbekiston o'rtasida yo'llar ochilib, aloqalar ancha rivojlanib qolgani tufaylidan bordi keldilar, ko'paygan, sizlarni ko'rishgan, bu yerda masjidda ibodat qilishgan, juma namozlarida ishtirok qilishgan. Sizlarni suratlaringiz, sizlarni holatlaringizni olib borib u yerdagi birodarlarga yetkazganlar. Shuning uchun sizlar haqlaringizda ularni tasavvurlari bor, sizlarni ular yaxshi ko'rishadi. Sizlar haqlar biz haqimizda, bizning masjidimiz haqida, bu Toshkent haqida har holda yaxshi tasavvurlar bor. Shuning uchun ular sizlarga ko'pdan ko'p salom aytib yuborishganlar. Jamoatingizga, mo'min musulmonlarga, ibodat qilayotgan barcha otalarimiz va aka-uka, opa-singillar, hamma-hammalaringizga ularning nomlaridan salom olib keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon odam, mo'min odam hali yuqorida aytganimizdek faqat o'zi bilan o'zi avvora bo'lib, o'zining mahallasida yoki o'zining shahridagina biqinib, dunyo faqat shu mahalladan, dunyo faqat shu shahardan yoki mana shu O'zbekistondangina iborat deb yashamaydi. Albatta, olam keng, dunyoda turli xil voqealar, xalqlar, urf-odatlar bo'ladi. Mo'min musulmonlar shulardan xabardor bo'lib turishlari kerak. Dunyodagi mamlakatlar, davlatlar, ketayotgan ishlar, holatlar, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari haqida ham qisqacha agar biz tasavvurga ega bo'lsak, har holda musulmonlarning yurti foydadan xoli bo'lmas. Ular uzoq vaqt davomida qabila-qabilalar bo'lib yashashgan va to Usmoniylar xalifaligi inqirozga yurt tutib, Usmoniylar davlati parchalangunga qadar ular Usmonli xalifalikni tarkibida bo'lishgan. Angliya va boshqa mamlakatlar, kofir mamlakatlar, g'arb mamlakatlarini qilgan makruh hiylalari boshqalar ta'sirida Usmonli xalifalik, Usmoniylar xalifaligi parchalangandan keyin, musulmon olami parcha-parcha bo'lib ketgandan keyin, musulmon dunyosini Yevropa mamlakatlari bir parchadan qilib bo'lib olishgan. Shunda mana shu hozirgi kundagi Birlashgan Arab Amirliklarini territoriyalari, ularning hududlari Angliyani chekiga tushgan ekan. O'shandan buyog'da ular Angliyani inglizlarning mustamlakasi bo'lib hayot kechirishgan. Ularning hayotlari juda ham bir oddiy, sahroning qoq o'rtasi, bir tomonlari dengiz, sahroda yemoq ishmoqlari hammasi shu chorvachilik,
go'shtu, balig'u dengizdan keyin xurmo, undan boshqa hech narsani ilgari ko'rishmagan. Chunki aloqalar bordi keldilar oson bo'lmagan. Mana shu tarzda umr kechirishgan. Hozirgi kunda esa qarasangiz, u yerda go'yoki biroz mubolag'asi bilan yo'q narsaning o'zi yo'q. Hamma narsa bor. Dunyoning turli xil chekkasidan hamma narsa yetkazib keliniladi. Xuddi Makka yoki Madinada bo'lgandek, u yerda ham dunyoda qishin yozin yil 12 oy davomida yozni ham mevasi, qishning ham mevasi uzilmasdan ketma-ket yetkazib berib turiladi. Bizga hamroh bo'lgan, bizni mehmon qilgan keksa bir otaxon barakallar, u kishi 74 yoshga kirgan, lekin juda ham bir baquvvat, juda ham bir sog' salomat odam. Shu kishini hikoya qilishlaricha, ilgari bizda apelsin degan narsa bo'lmasdi. Mabodo biron bir xonadonda shunday apelsin ko'rib qolinsa, nima bo'ldi? Tinchlikmi, sog'lik salomatlikmi, kim kasal bo'lib qoldi deb so'ralardi. Faqat kasal odamni uyidagina apelsin bo'lardi dedilar. Ya'ni unaqa atrofdan keladigan mevani ko'rishmagan, ilgari faqat kasal bo'lib qolgan odamnigina uyida bo'lardi. Hozir esa go'yoki yeganlari oldida, yemanlari orqada degandek juda ham hamma atroflari to'lib toshib ketgan nozi ne'matga, ba'zi birlari hatto isrofgarchilik yo'llariga ham o'tib ketishgan mana shunday holatlar. Alloh taoloning taqdiri goh bunday, goh bunday holatlarni aylantirib turar ekan. Inglizlarning zulmidan, inglizlarning mustamlakasidan ular 60-chi yillarda ozod bo'lishgan. Lekin unaqa juda ham bir urushlar evaziga emas, balkim o'zi olamda ko'p o'zgarishlar bo'layotganligi oqibatida o'sha yerdagi qishloqlar, shaharlarning amirlari kelishgan holda Angliya bilan bir sulh tuzishib, o'zlari mustaqil davlat bo'lishgan bo'lsa-da, lekin hali hanuzgacha inglizlarning ta'siri ko'rinib turadi. Boshqa mamlakatlardan kelayotgan odamlarning kirib chiqishi har holda o'ziga yarasa rasmiyatchiligi bo'lsa-da, ammo inglizlarning kelib ketishi juda ham bir oson tarzda bo'lar ekan, hatto maxsus ularga viza ham ochilmasdan bemalol kirib chiqib ketib turishar ekan. Va Yevropa xalqlarining ta'siri hozirgi kunda yashayotganlarga ancha-muncha, ayniqsa yoshlarga o'zini ta'sirini ko'rsatgan. Yosh avlodiga o'zini asoratini qoldirgan. Keksalarda bir boshqacha holat, keksalarda boshqacha bir o'zgacha tasavvur, ammo yoshlarida boshqacharoq. Hamma yerda bo'lganidek, barcha mustamlaka qilingan mamlakatlarda bo'lganidek, jumladan mana siz bilan biz ham Rossiyani mustamlakasi bo'lib uzoq vaqtlar davomida shunday tarzda turmush kechirish oqibati bizni yoshlarimizga, xalqimizni ma'lum bir qismiga o'zini salbiy ta'sirini, asoratini qoldirganidek, ularda ham shu narsa ko'rinib turadi, sezilib turadi. Ammo iymon e'tiqodi uchun, musulmonlik uchun deb yashayotgan kishilar ham albatta oz chek emas, ular ham ko'pchilikni tashkil qiladilar. Lekin har holda yana buni ustiga hozirgi kundagi aloqalarni kuchayishi, Rossiya bilan, Ukraina atrofidagi mamlakatlar bilan yo'llar, savdo, tijorat, yana sayyohlik, turistik yo'llar aloqalar kuchayganligi oqibatida juda ham qorishib, aralash-quralash bo'lib ketgan joylari ham bor. Ayniqsa Dubay degan shahri, shunday bir turistik shahar, tijorat shahar, dunyoning hamma burchiga yo'l ochilgan, keldi-ketdi juda ham avjida. Ammo Shariqa degan shaharlarida yaqin atrofdan, yaqin kunlardan boshlab mehmonxonalarga bu Rossiya ilgari Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan mamlakatlardan keladigan turistlarni qo'ymaslik haqida ular qaror chiqarganlar. Chunki yonlari dengiz, kelgan turistlar xuddi u yerga borib o'yinda o'zlarini uylarida hordiq chiqarolmagandek yugurib borishib, shu dengizlarda cho'milishib, o'sha yerda yalang'och bo'lib olishib, xalqlarni, o'sha yerdagi mo'min musulmonlarni e'tiqodiga, axloqiga yomon ta'sir qilayotganligi oqibatida Shariqa ahli shikoyat qilishib, oxiri shunday bir qarorga kelishibdiki, Shariqaga, ya'ni Sharja deydilar, u yerga turistlarni mehmonxonalarga qabul qilmaslik qarorini chiqarganlar. U yerda spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni ham taqiqlaganlar. Balkim undan bir 15-20 kilometr narida joylashgan Dubay degan shaharga to'g'ri Sharjaga samolyotda tushib, u yerdan turistlarni olib Dubay degan shaharga olib borib qo'yadilar. Dubay endi aralash-quralash hamma narsa bor, hamma hayvonotni ham, hatto hayvonot turlari ham qolmagan tijoratchilardan ketayotganimizda biz bilan birgala turistlar hatto itlarni ham, mushuklarni ham miyovlatib, vovullatib samolyotdagi odamlarni tabiatini xira qilib, o'nlab, yigirmatalab mushuklarni, kuchuklarni olib borib o'sha yerlarda tijorat qilayotibdilar. Tijoratchilarni ishi har holda ovlari barordan kelgan. Har bir dona kuchukni $300 pullab, bitta o'sha borgan tijoratchilar $3000 o'sha yerda daromad qilibdi ekan. Shahar mana shunaqangi alg'ov-dalg'ov, aralash-quralash. Endi bilmadik, hali buni oqibati ana shunday pala-partishlik Şunday bir mal parashlik, pul topaman degan bir vasvasa bilan itni ham, mushukni ham qaldirmasdan, ilonni ham, chiyonni ham qaldirmasdan pullab, o'sha shaharlarni ham it bostirib yuraversa hali, xudo biladi, yana bu aloqalarga ham yomon ta'sir qilib qolishi hech gap emas. Hali sharqada bo'lgandek, balkim Dubayda ham o'zgarish bo'lib qolsa, unda oddiy mu'min musulmonlarga ham bu xalaqit berishi mumkin. O'sha yerdagilar aytishyaptilar, agar ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, sizlar ham kela olmay qolasizlar hali, balkim shunday bir boshqacha noxush tomonga aylanib qolishi ham hech gap emas. Odamlarda shu e'tiqodsizligi, axloqsizligi, molparastligi haddan ziyoda dunyoni ketiga tushib ketganligi oqibatida bir chegara bo'lmasa, agar biron bir rioya bo'lmaydigan bo'lsa, oqibati xunuk bo'lishi haqida tashvishlanib turibdilar. Yoki bo'lmasam o'zingizlarni ham ilgari televizordan xabarlaringiz bor, tijorat bahonasi bilan borgan ba'zi bir odamlar, ayollar, xotin-qizlar O'zbekistonni shaniga yomon isnod keltirganlarini hatto oyna jahon deb aytishdilar. Hay degani ota yo'q, hu degani ona yo'q degandek bir begona yurtga borib, o'zi ona, o'zi bu yerda ota, o'zi bu yerda ona bo'lgan tuppa-tuzuk odamlar u yoqqa borib bolalardan battar bir aqlsiz befarosatlik ishlarini qilganlari haqida gap so'zlar ancha tarqab qolgan. U yerdagilarni ham hammasi oppoq emas, hammasi farishta emas. Ularni haqida ham aytdik biz. Inglizlarning ta'siri toza urib davdalasi chiqqanlari ham bor. Lekin bizdan borganlarni ham haqida ba'zi bir xunuk gaplar, ba'zi bir uyat gaplar yerlarda yuribdi, quloqlariga chalinib odam biroz xijolat ham bo'ladi. Alloh taolo hammaga insof, tavfiq bersin-u, dunyo mana shunday odamlar bir-birini ko'rib bilib faqat umid etamizki, yaxshi tomonlari bilan odamlar bir-birlaridan yaxshi jihatlar bilan o'rnak olsalar, bir-birlari haqida yaxshi tasavvurlar qoldirsalar, mana o'zbeklar kelayotgan tijoratchi bo'lsin, mayli tijorat ayb emas, yoki sayohatchi bo'lsin, mayli sayohat ayb emas, ziyoratchi bo'lsin, ziyorat ayb emas, bu bor narsa hayotni bu ham bir parchasi, qismi tijorat, sayohat, ziyorat, bu insonlikni, odamlikni, bolinki musulmonlikni bu ham bir bo'lagi. Bu kerak narsa, zarur narsa, lekin hammasi o'zini me'yori bilan, o'lchovi bilan bo'lish kerakki, biz haqimizda, O'zbekiston xalqi haqida, musulmonlar haqida ularda tasavvurlar buzilib ketmasligi uchun har holda hammamiz bitta qonunga, Allohning qonuni, Qur'onga agar amal qilsak, o'zligimizni unutmasak, inshaalloh yaxshi bo'lar deb umid qilamiz. Shunday qilib bir qisqachagina sizlarga bu bir axborot, ma'lumot bo'lar. Endi asosiy o'zimizni mavzumizga ko'chamiz. Sizlarga ma'lum, o'tgan suhbatlarimizda biz Alloh taoloning mo'jizasi, uning haqligi, yakka yagonaligiga dalolat qiladigan oyatlar, dalillardan biri sifatida yer yuzidagi xalqlarni, barcha mahluqotlarni Alloh taolo juft-juft qilib yaratganligi, hatto insoniyat va hayvonot, nabotot, jamodat olamini ham Alloh juftlab yaratgan, jumladan insonlarga ham bu bir tartib qonun bo'lgan va mana shu tartib va qonunni qanday yurg'izish kerak, amalga oshirish kerak, oila qurish, uy joy tutish, uylanish, turmushga chiqish, ayollar, xotin-qizlar turmushga chiqish masalalarida biroz to'xtab o'tgan edik va biz kelib yetgan joyimiz oila qurish masalasida er-xotinlik, kuyov kelinlik masalasida bir-birlarini tanlash huquqi haqida to'xtagan edik. Turmush qurishda birov birovni majbur qilishi, majburlab turmushga berish yoki o'zi xohlamagan kishisiga majburlab uylantirish musulmonlik qoidalariga zid ekanligini eslaganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam majburiy nikohlarni rad etganlar, inkor qilganlar, bekor qilganlar haqida ham hadislarni sizlarga yetkazdik. Endi navbatdagi so'zimiz mana shuning davomi, ya'ni agar ikki tomon bir-birini ma'qullagan bo'lsa, bir-birlariga so'zlari mos kelgan bo'lsa, endi amaliy ishga o'tib bu narsani amalga oshirish vaqti yetadi. Lekin shundan oldin ham yana bir muhim narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlarki, uylanishdan oldin, joylanishdan oldin kuyov kelinlar bir-birlarini ko'rsinlar, bir-birlarini yana ham yaxshiroq bilsinlar uchun shariatda nikoh o'qilmasdan oldin kuyov kelinni, kelin esa kuyovni ko'rishi bu shariatga kirgizilgan. Payg'ambar aytganlar, Mughira ibn Shu'ba degan bir sahobiy bir ayolga sovchi qo'ygan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni ko'rgin borib, chunki mana shu ko'rish, oldindan bilish bu keyinchalik hayot yaxshi davom etishiga sabab bo'ladi deb buyurganlar. Lekin nazar qilish, ko'rishni chegarasini payg'ambar alayhissalotu vassalom qat'iy belgilamadilar. Ko'rganda qay darajada ko'rish kerak, qaysi a'zolariga nazar solish kerak yoki aksincha buni payg'ambar aniq chegara qo'yib aytmagan ekanlar. Bu narsa urfu odatga qoldirilgan. Lekin shariat unutilmaydi albatta. Odatda begona ayolga, begona erkak faqat zarurat yuzasidan yuzga, kaftiga va to'podan pastiga nazari tushsa, qarasa joiz. Undan boshqa a'zolarga qarash mumkin emas. Begona ayolni sochlariga, bo'yni, boshi, o'sha kaftidan yuqori bilaklari boshqa a'zolarga nazari solish harom, u gunoh, mumkin emas. Begona ajnabiylar o'rtasida munosabat shunday. Lekin uylanayotgan bo'lsa, unda ulamolarimiz aytibdilarki, ayol kishi yoki qiz bola uyda, xonadonda yurgan paytida o'zini aka-ukasiga, o'zini otasiga ko'rinib yuradigan holatda o'sha bo'lajak kuyovga ham ko'rinsa bo'ladi. Ya'ni o'zini otasi, aka-ukalarini ichida yurganida, oilada, xonadonda yurganida hech mahal yuzini shunday ko'chada yurgandek, boshini o'rab, sochlarini berkitib, faqat yuzinigina ochib mana shu kaftidan boshqa a'zolarningina berkitib yurish buyurilmaydi oilada, xonadonda. Bu ko'chaga chiqqanda shunday tartib. Ammo oilada sochlari ko'rinsa, bosh ko'rinsa, bo'yni ko'rinsa, mana bu bilaklari ko'rinsa zarari yo'q. Chunki u kir yuvadi, biron bir yumush bajaradi, xamir qiladi, boshqa shunga o'xshagan ishlarda albatta yengni biroz shimarish, mana bu bilaklari ochilishi mumkin. Shu joiz deyishgan. Xuddi mana shu holat bo'lajak kuyov kelinlar o'rtasida ham shu darajada, demak, joizligi bor. Ulamolarimiz mana shuni aytdilar. Ya'ni bu ham urfga, odamlar o'rtasida odat bo'lgan holatga qaytadi. Bir-birlarini xulq-atvorlarini, bir-birlarining gap-so'zlarini bilishlari bu ham joiz. Gaplashib, ozgina so'ylashib ko'rish bu ham o'sha nazar solish, ko'rishni doirasida bo'ladigan ishlar. Demak, bunga shariat ruxsat beradimi? Bunga qarshilik ham qilib bo'lmaydi. Ammo ba'zi bir joylarda odamlar o'zlarini juda taqvodor his qiladilar, go'yoki shariatga qattiq amal qilganlardan hisoblaydilar-da, mutlaqo ko'rsatishga ruxsat bermaydilar. Yo'q, mana shu bizga ishonsangiz, shu qizimiz mana bundoq, 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 mana onasi bilan gaplashasiz. Lekin to nikoh qilmaguncha qizimni bir tirnog'ini ham ko'rsatmayman deydigan juda o'ta taqvodor odamlar uchrab turadilar, lekin bu ham shariatga muvofiq kelmaydigan ish. Yoki buning aksinchasi, ko'rsatishga ruxsat bor ekan deb qizni hali nikoh o'qilmasdan oldin qo'shib qo'yadigan, bir uyni bo'shatib, mana shu yerda gaplashib o'tiraveringlar, biz chiqib ketdik deb ularni tashlab qo'yadigan, yoki bo'lmasam falon chislo kuni falon soatda uchrashuvga chiqasizlar, o'shanda yaxshi yaxshi kiyimlarni kiygazib panoramagami, yoki bo'lmasam u xalqlar do'stligi saroyigami yo'llab qo'yib, o'sha yerda kinoga tushib, yoki bo'lmasam teatrga tushib, yoki bo'lmasam ana Pushkin parkimi, undan boshqa biron bir xilvatroq parklarga olib borib, eshikdan, darvozadan kirgizib yuborib, mana bu yoqdan kirib, u yoqdan chiqasizlar, qachon xohlasanglar o'shanda chiqasizlar. Bu holat ham musulmonlikka mutlaqo xilof, bu teskari holat. Bu narsa o'sha g'arbni ta'siri, islomdan bexabar oilalar, yevropacha turmush tarzi qoniga singib qolgan oilalarni ishi bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Musulmonligimiz insonni xulqu atvorini saqlaydigan, sog'lom tabiatini saqlaydigan, uni obro'sini saqlaydigan din. Agar mana shunday beparvolikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, u kelib hali uchrashdi-yu, ko'rishdi-yu, shu bilan ish bitdi emas, balki ma'qul kelmay qolishi mumkin, balkim yoqmay qolishi mumkin. Ana undan keyin nima bo'ladi? Uni bevalol bir boqqa kirgizib yuborgandan keyin bir-biriga yoqmay qaytib chiqsa nima bo'ladi? Va unda haligi kelinni ishi og'ir bo'lib qoladi. Kuyovniki unga qaraganda kelin qiz bolani ishi og'irroq bo'ladi. Uni obro'si to'kilishi mumkin. Uning shaniga, uning nomusiga bir isnod yetib qolishi mumkin. Xilvat bo'lishi mumkin emas, balkim shunday bir ko'rishib, bir ikki og'iz gaplashib, shu bilan kifoyalanishi kerak bo'ladi. Bir odam ikkinchi bir kishini sovushi bo'layotgan joyga aralashmasdan turishligi ham bu ham musulmonlik buyurgan narsalardan. To ularni o'rtasi yo birlashib o'shanga turmushga chiqsin, nikoh bo'lsin, yoki bo'lmasdan bir-birlariga ma'qul kelmasdan, ya'ni ishlari yurishmasa bir-bir bilan nikoh bo'lmaydigan bo'lib ajralib ketgandan keyin boshqalar unga sovchi qo'yishi mumkin ekan. Ammo ungacha uni gaplashib turgan, bordi keldi qilib turib bir joyga bo'lishib, ikki tomon quda bo'lmoqchi bo'lib turgan joyga uchinchi tomon suqilib aralashsa, u odam gunoh ish qilgan bo'lib, musulmonlikka, musulmon urfu odatiga teskari yo'l tutgan bo'lib qoladilar. Yana mana shu o'rinlarda esga tushadigan narsalardan biri to'y oldidan, nikoh o'qilish oldidan yoki nikoh vaqtida yoki nikohdan keyin musulmonlikda kelinni qizlarni haqqi sifatida mahr degan narsa joriy qilingan. Agar nikoh bo'ladigan bo'lsa, bir-birlariga ma'qul keladigan bo'lsalar, kuyov tomon kelinga atab sovg'a salom beradi odatda. Har xil hadiyalar jo'natadi. To nikoh bo'lguncha ish bitkunga qadar kuyov tomon kelinga ko'p muruvvatlar qilib turadi. O'zi xohlagancha har xil hadiyalarni, sovg'alarni yuborib, ularni bir ko'ynini avlash uchun, eritish uchun, ularni ko'yinlarga bir iliqlik, iliqlik kiritish uchun bu ham shariatda bor narsa. Sovg'a salom yuborish kelin tomonga bor. Ammo u kelin tomonidan zakaz qilinishi u to'g'ri emas. Kelin tomonidan buyurtma berilishi to'g'ri emas. U buvasi yuvusi qolmasdan, hatto beshida yotgan chaqaloq qolmasdan hammasini falon razmeri bundoq, bu razmerlari bundoq deb aytishlik albatta bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Bu narsa Alloh Qur'oni Karimda taqiqlagan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil degan oyatga qarshi bo'ladi. Sizlar o'rtalaringizda bir-birlaringizni mol dunyolaringizni botil yo'llar bilan yemanglar degan. Botil yo'llarni turi ko'p. O'g'irlab olish, aldab olish, bildirmasdan olish. Mana shu nikoh vaqtidan foydalanib, shuni aytsak albatta qiladi. Qizi borni nozi bordi. Biz nima desang hozir aytganimizni qiladi. Shuning uchun hozir aytganimizni qildirib qolaylik deb hal-nahangi razmerlardan boshlaydigan bo'lsa, bu narsa ham mol dunyoni botil yo'l bilan yeyish bo'ladi. Qalin puliga falon 100,000 so'm bermasangiz bo'lmaydi. Bitta novvoz berasiz yoki bo'lmasam falon dona qo'y berasiz, falon kilo guruch, mana buncha latta putta bu narsalarni majburlab bo'yniga qo'yib qo'yish, shuni bermasangiz to'y qilmaymiz deb turib olish bu moli dunyoni birovning haqqini botil yo'l bilan yeyish bo'ladi. Buni majburlab qoqib olish bo'ladi, tortib olish bo'ladi. Bermasang yo'q, ana qizim yo'q, qattan xohlasang o'sha yerdan olavergin deysiz. Demak, shuni berasan. Bu birovni molini zo'rlab tortib olib yeyish bo'ladi. Bu narsa harom bo'ladi. Faqat o'rtalaringizda rozilik bilan bir-birlaringizdan ko'yiniz qolmaydigan chindirizdan chiqarib berganingiz bu halol bo'ladi. Kuyov tomon kelinga hadiya, sovg'a salom yuborsa, u xolis bo'lsa, xudo uchun deb qo'yadilar. Xolis berilgan bo'lsa, mayli, uni zarari yo'q. Boy boylarcha, oddiy odam esa, o'rtoqli odam esa o'zini holiga qarab, har kim o'zini holiga qarab hadiya, sovg'a salom berishi mumkin. Lekin bu hali mahr emas. Mahr bu farz, sovg'a salom bu farz emas, bu ixtiyoriy narsa. Alloh Qur'onda va payg'ambar hadislari orqali ayollarga, xotin-qizlarga mahr berishni buyurganlar. Mahr esa miqdori qancha bo'lishi kerakligi haqida oxirgi xulosa so'z. Chunki mahrni oziga ham, ko'piga ham chegara yo'q. Ozi muncha bo'lsin, ko'pi buncha bo'lsin deganlarda ham tortishuvlar bor. Oziga ham, ko'piga ham chegara yo'q, balki holatga qarab bo'laveradi. Urfu odatga qarab bo'laveradi. Odamlar, o'rtahol odamlar o'ziga o'xshagan o'rtahol kishi qancha mahr berayotgan bo'lsa, o'shuncha mahr beradi. Sal boyroq, badavlatroq kishi bo'ladigan bo'lsa, o'ziga bemalolroq bo'lsa, o'ziga o'xshagan bemalollar mahrni qanchadan berayotgan bo'lsa, o'shanday qilib mahr berishi mumkin va bu mahr kelinning haqqi, kelinga berilishi shart. Bu farz, kelindan boshqa odamni unda haqqi yo'q. Ota-onasini ham, qarindoshini ham, boshqasiga ham tegishi mumkin emas. Bu berilgan mahr kelinni qo'liga tegish kerak. Kelin xohlagancha tasarruf qilishi kerak, o'zini ixtiyori bo'ladi. Lekin afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning o'rtalarida ko'p joylarda mahr degan narsaga e'tibor yo'q. Aksincha qalin puli, sut puli degan narsaga mahkam yopishib olishgan. U ham bo'lsa musulmonlikka teskari narsa. Hali yuqorida aytdik, moli dunyoni botil yo'l bilan, nohaq yo'l bilan bir-birini shilib yeyish bo'ladi, bir-birini molini tortib olib yeyish bo'ladi. Bu narsa harom bo'ladi. Bunday qilmaslik kerak. Sut puli, qalin puli deb shart qo'ymaslik kerak. Agar o'z ixtiyori bilan hadiya bergan bo'lsa, lekin hadiyasi kam bo'pti, oz bo'pti, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi degan gap so'zlarni qilish bu mol dunyoni yeyish, tortib olish bo'ladi. Mahr haqida o'ylash kerak. Mahr bersin, qizga bersin, kelinga bersin. Ha, bir qizni 18 yil boqib-boqib, kop katta qilib, hech narsadan hech narsa yo'q, berib yuborar ekanman.
Abu, siz qiz baxtingizmi yoki mol baxtingizmi? Nima baxtingiz? Agar mol baqqan bo'lsangiz, unda da'vo qilsangiz haqingiz bor. Olib chiqib mol bozorga 3-4 marotaba qayta-qayta ko'ningizdagi narx chiqmasa, olib chiqib olib kelaverasiz, yetaylab charchamasangiz agar. Har bir olib chiqishingiz mumkin. U mol bo'lsa agar. Ha, bu inson-ku. Insonga shunaqa mol talab qiladimi? Pul talab qiladimi? Baqqan bo'lsak, Alloh bergan shu qizlarni, Alloh bergan farzandlarni xursand bo'lib, rozi bo'lib Allohga shukr qilib boqish kerak. Uni yegani ichganiga siz pul olaman deb boqayotgan bo'lsangiz, siz nima uni go'shtga topshirish uchun boqayotgandingiz? Bundoq emas. Alloh azrasin, bu inson bu. Insonni boshqa bir musulmonning xonadoniga, bir xonadonni nurga to'lg'azadigan bir inson bilan baxtli, saodatli bo'lib, ibodatli, itoatli, sharmu hayoli bo'lib, rahmatlar, olqishlar olib keladigan bir yaxshi inson bo'lsin deb boqish kerak boqqanda, unga pul olaman deb emas. Shuning uchun hech narsa bermasdan olib ketgan bo'lsa ham, mahrini bergan bo'lgan bo'lsa agar qizga, u yigit o'tgan suhbatlarda aytganday ibodatli, iymonli bo'lsa, sharmu hayoli bo'lsa, rozi bo'lish kerak, xursand bo'lish kerak. Jufti topildi, tengi topildi, qizim baxtli bo'ladigan bo'ldi. Shunday bir ibodatli, iymonli yigit topildi. Xudoyo baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin deb xursand bo'ladi, rozi bo'ladi bu haqiqatan ham iymonli ota-ona bo'lsa. U mol paraz bo'lib qolgan bo'lsa, dunyo paraz bo'lgan bo'lsa, qizi baxtli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U bilan ish yo'q, o'zi pulli bo'lsa bo'ldi, o'zi bir narsa undirib qolsa bo'ldi. Bunaqa ota-ona o'zini farzandiga, qiziga yoki o'g'liga uning baxtiga zomin bo'ladigan, uning baxtiga chang soladigan u shafqatsiz ota-ona bo'lib qoladi. Alloh undan asrasin. Demak, beriladigan narsa faqat hadiya tariqasida o'z ixtiyor bilan berilishi mumkin. Farz bo'lgani bermasa bo'lmaydigan, Alloh farz qilib qo'ygani bu mahr, kelinni o'ziga tegadigan narsa qancha bo'lishi haqida esa turli xil rivoyatlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi bir ayollarga uylangan vaqtlarida ozgina narsa bilan ham uylanganlar, ba'zi bir ayollar bilan turmush qurganlarida esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ummu Habiba degan onamizga uylangan paytlarida, Habashistonda turgan paytlarida Ummu Habiba onamiz payg'ambarimizga nikohlanganlar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning nomlaridan Ummu Habiba onamizga Habashistonning podshosi Najoshiy degan odam 4000 dirham mahr bergan ekan. Payg'ambar nomlaridan 4000 dirham juda ham katta pul bu. Hozir aniq chegarasini ayta olmasak ham, lekin bu katta quvvatli pul. Lekin ba'zi bir sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam temirdan bir dona uzuk bo'lsa ham mahr bergin deganlar. Hech narsasi bo'lmagan sahobalar ham bo'lishgan. Ya'ni ilgari ham buni rivoyatlarini aytib o'tganmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga ayollardan "Men sizga turmushga chiqaman" desa, Rasululloh hech narsasiz uni o'zlariga qabul qilishlari mumkin edi. Lekin bir ayol shunday holat bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Men hojatim yo'q, men uylanmayman" deganlaridan keyin sahobalardan birlar turib, "Ya Rasululloh, sizda hojat bo'lmasa menga olib bera qoling" deganlarda, "Siz mahr berishing kerak bunga. Qancha mahr? Hech bo'lmasa bir temir uzuk bo'lsa ham topki, bir mahr topki." Hech narsa topkimadi haligi kishi. Aytdiki, "Mana bir egnimdagi ishtonimdan boshqa hech narsam yo'q" degan ekan. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha, bu ishtoning o'zingga kerak. Agar sen bir mahal qilib bersang, o'zingda hech narsa qolmaydi-ku. Bir narsa top kelgin" desalar, hech narsa top kela olmadi u kishi. Oxiri lekin so'radilarki, "Qur'ondan biron bir sura bilasanmi?" desalar, "Qur'ondan ha, bilaman, falon-falon suralar. Bo'lmasam, o'sha Qur'ondan nima bilsang, o'shani o'rgatishing badaliga senga shuni nikohladik. Sen shu Qur'ondan bilganing mahr bo'lsin unga" dedilar. Demak, hech bir dunyoviy narsasiz ham, bir tiyin bermasdan, bir dona uzuk ham bermasdan o'sha Qur'ondan bilganini o'rgatishligini mahr qilgan holda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni nikohlaganlar. Mana bu musulmonlik. Ammo o'rtaga hal har qanday dunyoni qo'yib, shart qo'yishib, "Seni otang menga u narsalar berish kerak edi, buni qilmagan" deb keyinchalik ham oila bo'lgandan qurilgandan keyin ham gap so'z qilib yuradigan odamlarga bu bir tanbih bo'lsa zora. Bu arada yana bir narsa, mahrdan tashqari kelin tomon, qiz tomon jihozlash, jihoz olib kelish degan narsa bor. Bu qadimdan bu ham bor. Ya'ni kelin boradigan joyga, kuyovni uyiga ba'zi bir narsalari bilan o'zini, deylik, ko'rpa yostig'i yoki bo'lmasam idish tovoq, shunga o'xshagan narsalar bilan borish, buni kelin tomonidan tayyorlash, kelin ota-onasi, yaqin kishilari tayyorlab berish, bu ham shariatda bor narsa, ammo bu majburiy emas narsa. Bu mustahab. Şunu kılsa savab bularken, yakşı bularken, ama kılmasa günah bulmasırken, bunu mecburlap şundayı kılışın kerak edip, kelinni kelin tabanı boynuna koyuş, bu yok narsa. Yani bugün kunda bir ağız sözle eytirgen bulsak, bu nima? Bu garnitur. Bu ise kelin tabanını başıga koyulgen, mecbur kılıngan narsa. Kelin bolacak üyüge, kuyovnikiga, erinikiga garnitur olish kerak, gilam olib borish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, uyni to'ldirish kerak. Qoq-quruq uyni, yop yalang'och uyni kelin kelib odam qilish kerak go'yoki. Bu narsa musulmonlikka teskari narsa. Bu majburlab bo'lmaydigan. Bu majbur emas, bu mustahab edi aslida. Ya'ni oz-moz kelinni keyinidan shu kelin xursand bo'lsin deb ota-onasi bir bolishmidi, yostiqmidi yoki to'shakmidi, ko'rpacha, ko'rpamidi, bir yengil idish, tovoq shunga o'xshagan narsasi bilan olib kelishlik bu joiz narsa, mustahab narsa, mumkin narsa, lekin farz emas, bu qat'iy talab qilingan narsa emas. Afsuski, bugungi kundagi musulmonlarimiz bu narsani qat'iy talab qilib bo'yiga qo'yib qo'yadilar. Ayniqsa qaynona degan bir zot borki, uni tilidan, uni jag'idan ancha-muncha odam eson omon qutula olmaydi. Shundan qo'rqqanidan ko'p odam yaxshisi shu gapdan qutulayin, shu so'zlardan, malomatlardan ozod bo'layin deb o'lib tirilib bo'lsa ham, borini sotib bo'lsa ham, qarzga botib bo'lsa ham, bir amallab bo'lsa ham shu qizim o'sha yerda borib gap eshitmasin deb bechora ota-onalar qizini o'shanday gilamlarga o'rab, garniturlarga solib olib borib berishga harakat qilishadi. Ammo bu qarabsizki, o'sha musulmonlik bilan ishi yo'q odamlarni farz qilib qo'ygan narsasi. Siz bilan bizda esa bunday narsalar bo'lishi yaxshi emas. Biz o'sha har kim holatiga yarasha, hali yuqorida aytganimizdek, oz-moz narsa bilan qizni jo'natsa, uzatsa kifoya qiladi. Bir-birlarga mol-dunyoni bahona qilib turib, arazlashib, bir-birlarga malomat toshlarini otishlari biz musulmonlarda bo'lmaydigan narsa, bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa. Endi navbatdagi mavzuimiz bu valima. Valima degani bu bir ziyofat degani. Nikoh munosabati bilan, to'y munosabati bilan qilinadigan ziyofat qanday bo'lishi kerak? Ya'ni endi asosiy joyga kelyapmiz. Endi o'sha eng yuqori nuqtasiga chiqyapmiz. To'y bu mana shu valimasi bilan to'y, to'y mana shu ziyofati bilan to'y, shu ziyofat qanday o'tishi kerakligi haqida musulmonligimizni tavsiyalari, ko'rsatmalari haqida inshaalloh kelgusi namozlarimizda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozircha esa shu yerda to'xtaymiz va ukalarimizdan tushgan bir savolga javob berish bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bozorda tijoratchilar mollarini o'g'irlatib qo'yishar ekanda yoki boshqa ish bilan yo'qotib qo'yib, keyin tarozudan, metrdan urib qolib, shu bilan to'ldirishar ekan. Bu bolalarning ichida ba'zilarida namozxonlar ham bor ekan, deb savol beribdilar. Gapimiz tijoratdan boshlanib, tijoratdan tugaydigan bo'ldi. Xo'p, hali yuqorida aytdik, bu tijorat bu musulmonlikda bor narsa, lekin hamma o'rinda, hamma yerda iymon, islom, insof birga bo'lish kerak, hamroq bo'lish kerak, insof bilan bo'lish kerak bo'ladi. O'ziga yarasha qonun qoidalarga amal qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo mana shu savol berilgan joyda yozilgan odamlarni Qur'oni Karimda Voylun lil mutaffifin surasida juda ham qattiq qoralab tashlagan, yomonlagan bu odamlarni. Ularni qiyomat kundan qo'rqmaydigan odamlar deb aytgan. Ya'ni olayotgan mahalda to'ldirib-to'ldirib juda yaxshisini tanlab-tanlab, "Hey, cho'zmang metrni, to'g'ri torting" deb yoki bo'lmasam taroziga qo'yayotganda sotuvchidan oldin o'zi qo'lini tiqib pirlavgan tegi bo'lsa ham orqadan olib yaxshi-yaxshisini taroziga qo'yib, og'ir qilib, "Hey, haqingiz ketyaptimi? Dehqonmisiz? Qo'ying, og'irlatib-og'irlatib bermaysizmi? Yo olib sotarmisiz?" deb gap so'zlar bilan uni o'rab-o'rab og'irlatib-og'irlatib oladilar-da, ammo sotayotgan mahallarda kamaytirib sotadilar. O'sha bu kishi aytganda metrni toza cho'zadilar, tortadilar. Taroz urib qoladilar yoki bo'lmasam qo'llarini qo'yib turadilar, o'qiladilar, buqiladilar, xullas ishni do'ndiradilar, o'zlaricha boplaydilar, o'zlaricha juda ishbilarmonlik, uddaburonlik qiladilar-ku, lekin Alloh taolo aytadiki, ularga vayl bo'lsin, ularga do'zax bo'lsin, ularga jahannamni eng bir dahshatli joyi bo'lsin. Xudodan qo'rqadigan bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, birovni haqqidan qo'rqadi. Xudodan qo'rqmagan odamdan yaxshisi uzoq bo'lish kerak. Xudodan qo'rqmasdan, Allohdan qo'rqmay, birovni haqqidan hazar qilmasdan namoz o'qiyotgan bo'lsa, u harom yeb turib o'qigan namozi ham qabul bo'lmaydi. Harom yeb turib qilgan duosi ham qabul bo'lmaydi. Kiygani, yegani, ichgani, topgani halol bo'lishi kerak. Keyin bu odamni ibodati qabul bo'ladi. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarlarga nasihat qilganda, sizlar Alloh bergan nozik ne'matlarning toza pokizasidan yenglar va yaxshi amal qilinglar degan. Mana shu o'rinda mufassirlar aytdilarki, oldin toza halol pokiza rizq topib yeyishga buyurdi, keyin yaxshi amal qilishga buyurdi. Demak, yaxshi amal qabul bo'ladi qachonki toza pokiza rizq bilan inson hayot kechirsa, keyin uni yaxshi amali qabul bo'ladi deganlar. Shuning uchun o'qilgan namozlar bekor ketmasin degan odam, qilgan duolarim bekor uchib ketmasin, havoda yo'q bo'lib ketmasin degan odam, yeydigan, ichadigan, topadiganini poklash kerak, tozalash kerak. Hozir vaqti to'xtasa vaqti, keyinchalik insofga kelib qolgandan keyin o'zi ham qiynaladi. Chunki shu kimdan urib qolgan ekanman deb ko'p odamlar o'sha insofga kelib, ko'p ukalarimiz kelib bizdan savol so'rashadiki, nima qilaylik, kimga beraylik endi deb. Haromdan topilgan narsani sadaqa qilib ham bo'lmaydi, birovga berib ham bo'lmaydi. Keyin uning o'zi bir darddasal bo'lib qoladi. U pul bo'lgandan keyin, u boylik bo'lgandan keyin qatga olib borib berishingizni ham bilmaysiz. Buni hech kim qabul qilmaydi, u harom narsa. Masjidga olib kelib yashiqqa tashlab yuboraymi deydi biz. Yo'q, yashiqni ham harom qilmang deymiz. Yoki bo'lmasam talabalarga berayin mana shu narsani. Ko'payib qoldi shu. Shunday har xil yo'llardan kelib qolgan bu. O'zim yeyolmayman. O'zingiz yeyolmagan haromni talabalarga yedirasizmi? Bechora talabalarni ham xalqini bulg'ab, ularni ham kallasiga ilm kirmaydigan, ular ham ibodatsiz yoki bir taqvosiz, qandaydir ilmiga amal qilmaydigan bir harom xarishni farqiga bormaydi. Diyan qilib qo'yasizmi u bechora talabani? Talabani ham harom xarishga sherik qilmang. U topgan haromingizni endi deb u yog'iga nima deb javob berishni ko'pincha odam bilmay, og'ir holatga tushib qoladi. Keyinchalik ko'p odam shunday qiynaladi. O'zini o'zi qiynamaslik uchun hozirdan boshlab qutulish kerak, to'xtash kerak o'shanday ishlarni. Rizq Alloh beradi. Alloh yozib qo'ygan bo'lsa sizga o'sha yozilgan narsa keladi. Boy bo'lish Xudo yozgan bo'lsa bo'lasiz. Xudo yozmagan bo'lsa bo'lmaysiz. Allohdan so'rasangiz Alloh beradi. Duo qilinglar, men beraman deb Alloh aytgan. Halol pokiza rizq izlanglar, duo qilinglar, men sizlarga beraman deb Alloh va'da qilgan. Allohning va'dasiga ishongan odam Allohning yo'lidan yursin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا